Girdėsite ištrauką iš Marijana Soldo knygos Mano širdis triumfuos. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai 2022 metais. Skaito Doloresa Kazragytė.
Tryliktas skyrius. Žinau jūsų skausmus ir kančias, nes pati visą tai išgyvenau. Jokiuosi su jumis jūsų džiaugsme, verkiu su jumis jūsų sielvarte, aš niekada jūsų nepaliksiu. Dievo motinos pranešimas 2015 metų Gegužės 2 diena. Tomis dienomis buvau pasirengusi mirti bet kurią akimirką. Laukiau, kada ateis momentas, kai jie mane nužudys. Išnyksiu kurią naktį, kaip senelis Matas, tačiau mirties nebijojau, nes tada galėsiu amžinai būti su palaimintaja motina. Niekada nenusileidau. Mačiau Dievo motiną ir niekas neįkalbės manęs paneigti tokį stebuklą. Niekada neįsižadėsiu savo tikėjimo. Per maldą Dievas davė man stiprybės atsilaikyti. Jis padėjo man užaugti ir pamiršti, kokia išpaikinta mergaitė buvau. Mano mama visada liepdavo neprieštarauti tardytojams ir laikytis ramiai, kad ir ką jie sakytų. Dažniausiai naudodavausi jos patarimu, bet kartais turėdavau apginti savo poziciją. Kartą abi su mama turėjome susitikti su valdžios paskirtu socialiniu darbuotoju, kuris turbūt turėjo įkalbėti mane paneigti jo grėgių apsireiškimus. Įėjusios į kontorą radome jį atsilošusi kėdėje, koja susikėlusi ant stalo ir besivalanti panagės. Sėskitės, ištarė net nežvilgtelėjęs į mus. Atsisėdome atokiau nuo jo. Galiausiai jis pasižiūrėjo į mane ir valandėlę tyrinėjo. Esi dailesnė nei tikėjausi. Ar nemanai, kad laikas suaugti ir nustoti kalbėti su ta savo įsivaizduojama drauge? Kas be norės tavęs vesti? Man nesvarbu ištekėti. Aš galiu būti vienuolė. Ta galimybė mano mintyse iš tikrųjų buvo. Vyriškis pašoko nuo kėdės ir nužvelgė mane iš aukšto. Jo šnervės išsiplėtė. Ką vienuolės davė Jugoslavijai? Aš taip pat atsistojau. O ką davėte jūs? Sėdite savo atsilošęs, krapštydamas panagės. Tai toks jūsų indėlis? Apstulbinti mano reakcijos, socialinis darbuotojas ir mano mama nustebęs spoksojo į mane. Aš priejau ribą, kai man jau buvo vis tiek. Jeigu policija nori, kad nebeturėčiau apsireiškimų, ji turės mane nužudyti. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus. 23 psalmė. Taigi mane apleido beveik visi mano senieji bičiuliai ir kiekvieną kartą, kai su kuo nors susidraugaudavau, komunistai ilgai nelaukė jį nuo manęs atbaidydavo. Vieną popietę nuėjau į kavinę išgerti kavos su vaikinuku serbu iš mano mokyklos. Gražiai pasišnekėjom ir patraukėm kas sau. Ta vakarą jis paskambino man į namus. Kas tu esi? Paklausi. Sumišau. O ką tu turi galvoje? Vos tik grįžau namo, manęs atėjo policininkai. Suskaudo širdį. Labai atsiprašau. O ką jie sakė? Jie nusivedė mane į saugumo policijos nuovadą ir tardė. Norėjau žinoti, apie ką mes kalbėjom. Nieko rimto, pasakiau aš jiems. Daugiausia apie mokyklą, namų darbus. O tada paklausė, ar jį kalbėjo apie Jugoslavijos sunaikinimą. Buvau šokiruotas. Žinoma, kad ne, pasakiau jiems. Aš nenutuokiu, kas čia dedasi. Jaučiau, jog visiems būtų geriau, jeigu aš tiesiog išnykčiau. Pavargau būti problemų šaltinių žmonėms. Kai eidavau gatve, mane pažinoja žmonės, pereidavo į kitą gatvės pusę, kad nereikėtų pasisveikinti su manimi. Jie bijojo, kad policija ir juos jums stebėti. Pripratau būti viena. Vis dėlto buvo vienas žmogus, kuris niekada manęs nevengė. Tai mūsų kaimynė, Paša. Ji matydavo, kaip mane įsivesdavo policija ir negalėjo įsivaizduoti, kad jos mažoji šviesia plaukė, kaip ji mane vadino, darytų ką nors prieš įstatymą. Vieną dieną ji paklausė mano mamos, kas čia dedasi. Mirjana mato mergelę Mariją, paaiškino mama, nežinodama, kaip reaguos Paša. Ak, tarė Paša, linkčiodama ir šipsodamasi, palaimintaja Mirjam. Mama papasakojo jai, kas vyksta, o Paša klausysi susidomėjusi ir pagarbiai. Palaimintoji motina – tai vienintelė moteris, kurios vardas minimas Korane. Korane net minimi angelai, kurie sako, o Marija, Dievas įsirinko tave ir nuskaistino, esi iškelta aukščiau už visų pasaulio tautų moteris. Taip Korane parašyta. Mano istorija Pašai atrodė įtikinama ir jį priėmė ją su meile. Užuot atsiribojusi nuo mūsų kaip daugelis kitų, dar labiau su manim suartėjo. Kartą ji buvo mūsų bute, kai atėjo kunigas dalyvauti apsireiškime. Paša šiltai pasisveikino su juo, o išeidama mandagiai pabučiavo jo ranką. Kitas iki jis sustabdė mane koridoriuje ir pažvelgusi į akis pasakė, aš kasdien meldžiuosi už tave. Jos parama buvo paguodos spindulys nuolatinėje kankinystėje, bet nebuvo didesnės paguodos už kasdienius apsireiškimus. Kartais, artėjant apsireiškimo metui, aš būdavau policijos nuovadoje, bet Dievo motina palaukdavo, kol grįšiu namo. Visas mano gyvenimas sukosi apie tas kelias akimirkas, kurias kiekvieną popietę praleisdavau kartu su ja. Taip pabėgdavau nuo persekiojimų ir net nuo savo pačios minčių. Su Dievo motina būdavau tarsi ne aš. Jaučiausi kaip visai kitas žmogus, kitoje vietoje, kitame laike. Dievo motina kalbėjo apie maldos ir pasninko svarbą ir kvietė mus atsiversti, atsižadėti nuodėmes ir savo gyvenime Dievui skirti pirmąją vietą. Tik tada mes pažinsime tikrąją meilę, sakė ji. Tėvas Liudevitas Rupčičius, kuris toliau aplankydavo mane Saraive, rašė man. Tikrasis atsivertimas reiškia širdies nutyrinimą ir nuskaistinimą, nes sugedusi širdis yra blogų santykių pagrindas, o tai savo ruoštu atneša socialinę netvarką, neteisingus įstatymus ir niekšingas konstitucijas. Be radikalių permainų širdyje neįmanoma patirti ramybės. Kartais Dievo motina kalbėdavo apie paslaptingus dalykus. Jie buvo didelio smalsumo ir spėlionių šaltinis kiekvienam, kuris sekė Medžiugorės įvykius. Mūsų šešetas buvo kartu, kai ji pradėjo mums po vieną juos atskleisti. Apie šias paslaptis galiu pasakyti labai mažai, juk pagaliau tai ir yra paslaptis. Kai Dievo motina patikėjo man trečiąją paslaptį, ji leido atskleisti tik kai kurias jos smulkmenas, galbūt dėl to, kad tiek daug sykių prašėme jos, kad paliktų kokį nors ženklą. Galiu pasakyti tik tai, kad išsipildžius pirmose dviejose paslaptise numatytiems įvykiams, Dievo motina paliks amžiną ženklą ant apsireiškimų kalvos, kurį pirmą kartą pasirodė. Kiekvienas pamatys, kad jis padarytas ne žmogaus rankomis. Žmonės galės tą ženklą fotografuoti ir filmuoti, bet norėdami iš tikrųjų jį suprasti, tai yra patirti širdimi, jie turės atvažiuoti į Medžiugorję, pamatyti jį savo akimis, ir tai bus daug nuostabiau. Mes šeši regėtojai nesikalbame apie paslaptis. Vienintelė paslapčių dalis, kurią žinome, tai nenykstantis ženklas. Apie kitų paslapčių detales aš negaliu pasakoti, kol neatėjo laikas jas atskleisti pasauliui. Galiu tik pasakyti, kad jos bus paskelbtos prieš įvykstant, kas turi įvykti. O po to, kai išpranašauti dalykai įvyks, net labiausiai užkietėjusiems skeptikams bus sunku abejoti Dievo buvimu ir apsireiškimu. Autentiškumu. Visos paslaptys yra skirtos pasauliui. Nė viena nėra tik dėl manęs. Dauguma paslapčių Dievo motina nupasakoja žodžiais, bet kai kurias jų parodė lyg filme, na lyg filmo juostoje. Kai per apsireiškimus regėjau būsimų įvykių nuotrupas, šalia buvę žmonės pastebėdavo, kad mano veidas surimtėjęs, o vėliau teiraudavosi kodėl. Kiekviena paslaptis įvyks tiksliai taip, kai buvo man pasakota su viena išimtimi. Kartą buvau viena namuose, kai Dievo motina patikėjo man septintąją paslaptį. Jos turinys sukėlė man didelį nerimą. Ar įmanoma sušvelninti šią paslaptį, maldavau jos. Melskis, atsakė ji. Subūriau draugų šeimos narius, vienuolės ir kunigus, melstis ir pasninkauti septintosios paslapties pakeitimo intenciją. Tai darėme nuoširdžiai, įkvėptai ir giliai tikėdami ir dažnai susitikdavome Sarajeve melsti šią intenciją grupėje. Po 8 mėnesių per vieną apsireiškimą vėl pasiteiravau Dievo motinos apie septintąją paslaptį. Dievo malonė paslaptis buvo sušvelninta, pasakė ji, bet daugiau niekada neprašyk tokių dalykų, nes Dievo valia turi įvykti. Dievo motina mokė mane priimti Dievo valią savo gyvenime. Nors Sarajeve buvo sunku gyventi, visos problemos kažkaip išsispręsdavo. Dievo motina niekada konkrečiai nepasakė, kad man padės, bet aš žinojau, kad ji visada yra šalia. Aš nuolat pastebėdavau jos veikimą. Jeigu situacija atrodydavo beviltiška, staiga atsiverdavo durys. Jeigu pasijusdavau visiškai vieniša, kas nors ateidavo man padėti. Ėmiau pastebėti, kaip Dievas veikia per skirtingus žmones. Mano tėvai taip pat pradėjo jausti jos apsaugą. susierzinę dėl mano atsisakymo pasiduoti jų spaudimui, komunistai nukreipė gąsdinimo strėles į mano tėvą. Partijos pareigūnai pasakė jam, kad neteks darbo ligoninėje, jeigu nenutildys savo dukters, o šeima priklausė nuo jo pajamų, bet mano tėvai niekada nepatarė man liauti šnekėjus su Dievo motina. Jie ištvermingai kentėjo. Policijos inspektoriai atėjo kartą į ligoninę ir liepė ligoninės direktoriui, kuris buvo serbas ir komunistas, nedelsiant atleisti iš darbo mano tėvą dėl dukros religinės veiklos. Bet Jozo čia visi myli, pasakė direktorius. Jis yra labai pavyzdingas darbuotojas, nesiginčykite, atšovė inspektoriai. Direktorius atsistojo. Jeigu Jozo bus išmestas iš ligoninės, tada ir aš išeisiu. Ir visa sistema pakriks. Ar jūs būtent šito norite? Direktoriaus parama padėjo išsaugoti tėčiui darbo vietą. Kai tave užstoja kitokių įsitikinimų žmogus, pasakė tėtė, tai yra aiškus ženklas iš Dievo motinos. Prieš prasidedant apsireiškimams, niekada nebuvau girdėjusi tėtis taip kalbant. Visuomet nuostabu matyti, kaip kitas auga tikėjime. Bet to neįmanoma palyginti su džiaugsmu, kurį patiri matydamas, kaip tavo tėtis priima Dievo motinos pranešimus. Tačiau kasdien pastebėdavau vis daugiau žilų plaukų jo galvoje. Kartą policija įsivedė į tardymą mano tėvus. Grasino, kad tėvą įmes į kalėjimą, o mus iškraustys iš valdiško buto, jeigu mano religinė veikla nesiliaus. Žinojome, kad jie gali padaryti beveik viską, ko užsimanys. Komunizmo laikais jokio daikto negalėjome laikyti savo nuosavybę. Ir tą vakarą mano tėvai tarėsi, ką daryti. Užuot paprašė manęs liautis kalbėjus apie apsireiškimus, jie nusprendė atsiskirti ar bent priversti žmonės manyti, kad jie išsiskyrė. Jie susitarė, kad tėtis, kurio atlyginimas buvo daug didesnis nei mamos, viešai vaizduos, kad neatleidžia man už mano žodžius ir kad atsiskyrė nuo mano mamos, kuri tiki manimi. Tokiu būdu jis išlaikytų savo darbo vietą, o mes visi galėtume gyventi iš jo algos, net jeigu mama išmestų iš darbo. Na, man tokia idėja nepatiko, bet jie buvo mano tėvai ir aš stengiausi gerbti jų sprendimą.
Girdėjote ištrauką iš Mirijanos Saldo knygos Mano širdis triumfuos. Skaitė Doloresa Kazragytė.